إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله pada kesempatan malam hari ini akan kita bahas beberapa masalah yang berkaitan dengan proses menuju pelaminan bagi pihak yang betul-betul serius untuk menikah, melepas masa lajang. Kata-kata serius di sini penting, supaya jangan bermain-main dalam masalah ini. Yang akan dibahas pada proses menuju pelaminan adalah ta'aruf, khitbah, dan nazar. Ta'aruf, mengenal calon pendamping. Khitbah, melamar atau meminang. Nazar, melihat calon pasangan. Tiga pembahasan ini serius berkaitan dengan masalah pernikahan. Sehingga bahasanya adalah bagi yang betul-betul serius menuju pelaminan dan sudah mendapatkan atau menentukan wanita pilihan, maka langkah berikutnya adalah ta'aruf, saling mengenal. Adapun yang tidak serius, jangan masuk pada ranah ini, dikarenakan dikhawatirkan dia akan terjatuh pada kezaliman, menzalimi anak orang, mengecewakan anak orang, memberi harapan palsu pada anak orang. Di satu sisi itu kezaliman, sisi yang lainnya mengecewakan, menghancurkan perasaan orang lain, dan akan menjatuhkan kehormatan sang pelaku dengan sendirinya. Di masa akan datang ketika dia melakukan sebuah proses banyak orang yang akan memberi peringatan warning terkait dengan dirinya. Jangan sama dia mempermainkan anak orang. Jangan sama dia ta'aruf tapi enggak serius. Jangan sama dia nazar tapi enggak jadi. Dikarenakan cukup banyak kasus yang berkaitan dengan masalah ini di kalangan para pemerhati ilmu. Sehingga saya bahasakan di sini adalah yang betul-betul serius. Yang pertama, pembahasan tentang ta'aruf. Maknanya adalah mengenal lebih dekat, lebih lanjut calon pendampingnya. Dari si agamanya, akhlaknya, wataknya, dan juga mungkin fisiknya. Sehingga mengenal calon pendamping. Supaya katanya orang jangan beli kata dalam tempurung. Supaya kita maju menuju pelaminan ala ilmin wa ma'rifatin wa yakinin. Dengan dasar ilmu kita mengetahui, kita yakin ini calon yang kita cari, yang kita inginkan. Secara praktek di tengah-tengah masyarakat dan juga secara hukum syara', ta'aruf itu dibagi dua. Yang pertama, ta'aruf yang boleh atau diizinkan dalam syariat. Dan yang kedua, ta'aruf yang melanggar syariat. Ini penting untuk kita sampaikan supaya masing-masing kita, terutama muslim dan muslimah, terutama salafi dan salafiyah, memproses segala sesuatunya dengan benar sesuai dengan syarak. Adapun ta'aruf yang diizinkan dalam syarak adalah ta'aruf melalui orang tua atau family dari calon pasangan. Ya, orang tua sang wanita, family sang wanita. Atau melalui orang tua atau family sendiri yang ziarah ke rumah calon pasangan dengan cara-cara yang tidak mengandung kemungkaran. Itu secara umum. Sehingga pihak laki-laki bisa mengenal lebih dalam calon wanita pendampingnya dari info-info yang dia dapatkan dari ayahnya, saudaranya, keponakan laki-lakinya, atau mahram yang lain dari perempuan tadi. Atau sang laki-laki ini meminta tolong kepada ibu kandungnya, ibunya, saudarinya, atau famili yang wanita untuk ziarah ke rumah perempuan tadi. Melihat dia secara langsung, ibunya yang mewakili, ibunya, adiknya, kakak yang perempuan, bibi, segala macam dari famili perempuannya, untuk datang ke rumah calon perempuan tadi itu pendamping dia, melihat secara langsung bagaimana keadaan di sana. Begitu pula sebaliknya, dari pihak wanita bisa mengenali calon pendamping pria melalui ibunya, saudarinya, atau famili yang perempuan. Atau dia minta tolong kepada ayahnya, ayah sang perempuan ini, ayahnya, saudara laki-lakinya, famili yang laki-laki, untuk meninjau langsung laki-laki yang meminang dirinya ini, yang mau menikahi dirinya itu. Nah, dengan cara seperti itu. Sehingga tidak ada padanya hal-hal yang melanggar syariat. Informasi didapat secukupnya dengan cara-cara yang syar'i. Ta'aruf juga bisa dilakukan dengan cara melihat familinya atau keluarga calon pendamping. Secara umum, karakter, perangai, garis wajah, face-nya, dan yang lain ada kemiripan, ada kesamaannya. Lihat paman-pamannya, bibinya, family yang lainnya, Biasanya mirip-mirip kayak gitulah. Itu kurang lebih demikian. Yang penting adalah info-infonya harus jujur, bermartabat, ya, disampaikan kepada pihak-pihak yang memang betul-betul serius, jujur menuju pelaminan. Jangan diberikan kepada yang enggak serius atau yang main-main dalam perkara seperti ini. Ini yang paling penting, jujur, bermartabat dengan cara yang bagus. Dianjurkan bagi kedua belah pihak untuk menggali info detail tentang calon pasangannya, terutama agama dan akhlaknya, supaya bisa dipastikan calon pendampingnya sekufu dalam perkara agama. Yang ditekankan ini, agama dan akhlaknya, terkait dengan harta, terkait dengan tahta, itu nomor sekian. Yang penting agama sama akhlaknya. Ya, ketika kita punya putri, seorang kita seorang salafi, putri salafiyah, dicarikan sosok laki-laki salafi, di atas barang salaf, di atas akidah salafiyah, memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Ketika dia mapan, keluarga terpandang, luar biasa. Yang penting agama dan akhlaknya. Juga laki-laki ketika mencari wanita, perhatikan agama sama akhlaknya, yang dibahas sebelumnya dalam pembahasan sebelumnya lagi. Cari informasi terkait dengan ini semua, terkait dengan masalah rupanya, terkait dengan yang lainnya, itu mengikuti. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tukar-menukar info dari famili kedua belah pihak dilakukan antar laki dan antar wanita. Tidak boleh ada ikhtilaf campur baur laki perempuannya bukan mahramnya. Lihat fatwa Nur al-Darb Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan cukup panjang tentang masalah ini. Dengan cara seperti itu, apakah bisa menggunakan mak komblang? Jawabannya bisa. Perantara ditunjuk, bisa. Sang perantara ini harus menerapkan cara-cara syar'i terkait dengan ta'aruf. Sang perantara sebagai wakilnya laki-laki atau sebagai wakil wanita berhubungan dengan mahram kedua belah pihak. Kalau dia laki-laki dengan laki-laki dari pihak keluarga laki-laki, kalau perempuan dari laki-laki pihak perempuannya, sehingga dia komunikasi dengan yang sesama jenis. Ketika perempuan antar perempuan, laki antar laki-laki, atau menggunakan mahramnya, kerahasiaan harus dijaga baik-baik. Dia sebagai mak komblang harus bisa menjaga rahasia, tidak boleh menyebarkan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Akan lebih bagus, akan lebih selamat ketika langsung antar keluarga, sehingga lebih terjaga privasi dan segala macamnya. Ini yang syar'i. Adapun ta'aruf yang melanggar syariat, ini sangat banyak di tengah-tengah masyarakat. Dalam Islam, ta'aruf-ta'aruf yang melanggar syarak diharamkan, dikarenakan pasti akan menimbulkan fitnah dan mafsadah. Kita bawakan contoh di antaranya. Ini bukan pembatasan, hanya beberapa contoh-contoh saja berkaitan dengan ta'aruf-ta'aruf yang melanggar syariat. Yang pertama, pacaran atau berduaan tanpa mahram, namanya khalwat. Ini dinyatakan haram dengan nas syariat. Ya, tatap muka langsung, berduaan, berbincang-bincang berdua tanpa mahram, apalagi pacaran, diharamkan dalam agama Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la yakhluwanna rajul bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Sungguh-sungguh janganlah seorang laki-laki berduaan, berkhalwat dengan seorang wanita melainkan bersama dengan mahramnya. Dari Ibnu Abbas, disebutkan dalam Bukhari Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bukunya Syarah Muslim menukil kesepakatan ulama tentang keharaman laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahram tanpa ada orang ketiga. Jelas tidak boleh. Apalagi pacaran, itu lebih besar mafsadahnya. Adapun ta'aruf dengan berbincang-bincang langsung, baik dengan ketemu atau via medsos atau telepon, maka juga diperbolehkan. Karena khawatir fitnah, yang pertama. Yang kedua itu perempuan bahkan mahramnya. Dan yang ketiga, belum sah sebagai istrinya. Dia masih ajnabiyah. Lebih dilarang lagi ketika pergi berduaan. Lebih haram lagi ketika sampai pada tingkat pacaran dan pergaulan bebas. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Jangan meniru tradisi masyarakat yang melanggar syariat. Ya, berikan contoh yang terbaik. Inilah bimbingan Islam terkait dengan ta'aruf, dengan cara-cara yang mubah tadi, bukan dengan cara-cara melanggar syariat. Yang pertama. Yang kedua, video call. Ini dibahas oleh para ulama. Ta'aruf melalui foto. Foto. Atau video call. Atau media semisal dengan itu. Yang dengan itu, kedua belah pihak bisa melihat pasangannya. Juga dilarang. Alasannya yang pertama, perempuan tersebut bukan mahramnya dan belum jadi istrinya orang lain. Dan yang kedua, perintah menundukkan pandangan dari melihat yang bukan mahramnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum." Inna Allah khabir mima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. An-Nur 31. Tegas memerintahkan mukmin laki, mukmin perempuan untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Menundukkan pandangan dalam ayat ini sifatnya umum, meliputi melihat aurat. Tidak boleh. Melihat perempuan yang bukan mahramnya. Tidak boleh. Melihat laki-laki yang mirip wanita namanya amrat. Laki-laki tapi kayak perempuan. Tidak boleh. Dan segala sesuatu yang menimbulkan fitnah. Tundukkan pandangan kamu dari semua tadi. Sementara ada yang video call. Lihat langsung. Dan dia bukan mahram kamu. Bukan istri kamu. Memegang fotonya. Berarti kamu itu memandangi dia. Memandangi fotonya, dia memandangi dia. Dan dia bukan mahram kamu. Dia bukan istrinya kamu. Wah kata. Bertentangan dengan ayat ini. Alasan yang ketiga. Larangan melihat wanita yang bukan mahram. Dan itu dianggap zinanya mata. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hawwahu min az-zina." Adzaraka dzalika la mahala fa'al 'ain an-nabar al-hadis. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan atas Bani Adam sebagian dia, bagian dia dari zina. Dia pasti mendapatinya, tidak akan bisa mengelak lagi. Maka zina kedua mata adalah memandang yang haram. Dikatakan sebagai zina mata, zina 'ain. Maka melihat foto perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, video call memandang langsung perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, termasuk zina mata, hukumnya haram. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Jarir bin Abdul Bajali, semoga Allah meridhai beliau, berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang melihat yang bukan mahram secara tiba-tiba. Enggak sengaja." Beliau mengatakan, "Isrif basarak." Palingkan pandanganmu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, "Ghubba basarak." Tundukkan pandangan kamu. Itu jelas. Ini enggak sengaja loh ya. Suruh memalingkan pandangannya. Nah, kalau foto, jelas sengaja memandang. Video call, sengaja memandang. maka jelas melanggar riwayat seperti ini. Ini dikecualikan nazar, proses nazar melihat perempuan yang akan dipinang. Ini diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuannya, akan dibahas insyaallah pada pembahasan berikutnya. Sehingga ta'aruf menggunakan foto enggak diperbolehkan. Ya. Barakallahu fikum. Sebagian mereka memandang enggak ada masalah, kan foto aja. Gitu. Lebih memudahkan gitu, dikasih fotonya delokan dhewe ngono. Lha iki fitnah iki. Hah? Ini bukan mahram dan bukan istrinya, bukan suami, bukan juga mahramnya. Maka enggak diperbolehkan. Ini semua disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dan juga yang lainnya dalam fatwa Nur Ar-Dalb dan yang lainnya, barakallahu fikum. Yang ketiga, via surat atau chat secara langsung. Secara langsung. Ta'aruf langsung melalui surat atau chatting WhatsApp dan atau media semisal juga tidak diperbolehkan dikarenakan menimbulkan fitnah, menjurumuskan pelakunya kepada keharaman agama. Di sisi yang lain itu perempuan bukan mahramnya dan juga belum jadi istrinya. Maka ta'aruf via surat atau chatting WhatsApp bisa melalui ayahnya atau saudaranya atau mahram yang lainnya dengan cara seperti itu. Jangan dikatakan, jangan mengatakan, kan enggak ada gambarnya. Duh. Fitnah itu enggak semata-mata gambar ya, akhi. Fitnah tulisan pun juga ada. Dan yang lebih membahayakan, fitnah komunikasi antar lain jenis yang bukan mahramnya. Ya, zaman dahulu, zaman alt dulu, surat-surat itu mendebarkan loh. Geyu. Dulu zaman surat-suratan, ya Allah, menunggu satu, dua, tiga sepekan tidak muncul, itu sudah gelisah dia. Begitu mendapatkan surat, wah itu berbunga-bunga pak hatinya. Itu sudah fitnah ya. Di zaman sekarang, SMS, di zaman sekarang, chatting WhatsApp, Telegram, pakai email, itu semuanya membuat fitnah. Sehingga itu semua tidak diperbolehkan dikarenakan fitnah yang ada. Maka caranya melalui orang tuanya atau mahramnya dia. Hadza huwa. Terkait dengan masalah ta'aruf, tidak ada batas durasi waktu. Berapa lama ya ta'arufnya? Cukupkah sehari atau kedua atau sepekan? Itu enggak ada durasinya. Silakan saja. Selama dia serius, kepingin kepelaminan, info yang didapatkan cukup, cocok seperti yang dia inginkan, maka bisa langsung menuju ke proses yang berikutnya lagi. Yang berikutnya ini ada khilaf di kalangan para ulama, imma nazar dulu baru khitbah atau khitbah baru nazar. Tapi secara buku saya khitbah baru nazar, nanti akan dibahas pembahasan ulama terkait dengan masalah ini. Nazar itu sebelum khitbah atau setelah khitbah akan dibahas di sini insyaallah tabarakallahu taala. Ya, tidak ada batas waktu. Durung seminggu, taruh dulu. Ndak. Atau sehari ta'aruf, dapat informasi dari orang tuanya atau mahramnya, kamu merasa yakin, cocok, serak, ya Allah, langsung khitbah, nazar, deng, enggak ada masalah. Durasi tidak ada. Sehingga bebas. Yang penting sudah sesuai dengan harapan terkait dengan info-info yang dicari, terutama terkait akhlak dan agamanya. Dan hal yang lain yang biasa penting dalam masalah ini. Nah, proses yang berikutnya khitbah. Setelah mendapatkan info-info yang diinginkan tentang calon pendamping dan merasa cocok atau sesuai dengan pilihannya, maka langkah yang berikutnya adalah pihak laki-laki datang kepada orang tua wanita yang dimaksud atau walinya untuk meminang dia sebagai istrinya. Dalam fikih nikah disebut dengan khitbah, melamar atau meminang. Pihak laki-laki dikatakan khatib, pihak yang meminang, sang peminang, sang pelamar. Sementara pihak wanita disebut dengan makhtubah, yang dipinang, yang dilamar. Ya. Sementara pihak wali atau orang tua pihak wanita yang dikhitbah namanya waliyul mar'ah atau waliyul makhtubah. Wali pihak perempuan yang dikhitbah. Nah, terkait dengan masalah khitbah ini barakallahu fikum, banyak ahkam. Banyak hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang terkait yang disebutkan oleh para ulama. Saya bawakan secara poin-poin global saja. Yang pertama adalah keseriusan peminang. Ini penting ini, terutama bagi wali wanita. Supaya jangan sampai putri Anda dijadikan sebagai kelinci percobaan laki-laki semi hidung belang. Saya mengatakan semi loh ya, tidak nuduh dia hidung belang, semi. Yakni pastikan laki-laki yang datang melamar ini serius untuk menikah dan telah mendapatkan info yang cukup terkait dengan perempuan yang ingin dia nikah, yang ingin dia pinang, supaya sang wanita tidak menjadi bahan permainan sebagian laki-laki yang tidak ingin menikah namun hanya ingin melihat putrinya orang lain. Dan yang kedua, supaya tidak menyesal di kemudian hari karena merasa kurang info atau info yang dia dapatkan belum maksimal atau enggak sesuai. Penting ini, keseriusan sang peminang. Ini pihak wali perempuan harus mengetes. Serius mau menikahi putri saya? Serius mau menikahi wanita yang saya siap sebagai walinya? Dan mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan dia? Tanyakan dengan serius. Serius, Pak. Kalau di kebiasaan kita orang itu ditunjukkan dengan apa? Datang sama orang tuanya atau yang atau yang mewakili. Terkadang malah peminangnya enggak diajak. Laki-laki yang mau menikah itu enggak diajak. Orang tua yang maju meminta putrinya calon besan. Itu menunjukkan keseriusan begitu. Yang kedua, kaifiyah khitbah. Kaifiyah khitbah tergantung situasi dan kondisi pihak yang melamar. Bisa dengan cara pihak laki-laki datang secara langsung kepada orang tua ya, atau wali pihak perempuan, atau dengan cara mengutus seseorang sebagai wakil pihak laki-laki, atau dengan cara mengirim surat resmi kepada pihak wanita, atau dengan cara-cara yang lain yang menuju ke mana khitbah, mana meminang. Ya, dalam hal ini perlu diperhatikan sisi kelayakan dan kepantasan sesuai norma dan adat yang berlaku selama tidak ada kemungkaran padanya. Itu disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram. Sehingga kembali kepada kebiasaan masing-masing kita, ingat selama tidak ada padanya keharaman agama. Umumnya di tempat kita orang itu kalau bab meminang calonnya enggak diajak. Orang tua wakil datang kepada wali perempuan, enggak ada masalah. Tempat yang lainnya adatnya laki-laki datang langsung, gentle. Datang langsung melamar putrinya Pak Fulan, misalkan gitu. Datang. Almi menyesuaikan dengan kondisi yang ada, adat yang ada, selama tidak ada padanya kemungkaran. Nah. Yang ketiga, tidak harus ada acara lamaran khusus. Nah, undangan khitbah, undangan apa, tidak ada. Lamaran tidak diharuskan dengan cara mengadakan acara khusus undangan lamaran. Tidak pula diharuskan membawa ragam hadiah untuk pihak wanita sebagai tanda lamaran. Tidak pula diharuskan atas pihak wanita melakukan acara balasan lamaran dengan mendatangi laki-laki yang pihak laki-laki yang meminang dia dan juga membawa ragam hadiah saling berbalas sarasehan. Oh, seserahan ya. Tadi lain lagi ya. Oh ya, seserahan. Tidak harus, ya tidak harus. Tidak ada nas yang mengatakan wajib atau rukun atau syarat atau anjuran. itu sekadar adatnya masyarakat. Ada silakan saja, tapi bukan sebuah keharusan. Gitu. Ya, ini semua bukan keharusan, tidak ada hubungannya dengan keabsahan akad nikah nanti, sebab enggak ada dalilnya, tidak ada dalil yang menjelaskan atau menganjurkannya. Maka adat semisal ini hukumnya mubah saja pada asalnya dan biasa dikerjakan di zaman dahulu kala. Ya, maka boleh dikerjakan dengan ketentuan A, tidak meyakini sebagai kewajiban atau bahkan disunahkan. B, tidak melampaui batas, tidak melampaui batas hingga masuk dalam larangan israf, melampaui batas yang mubah atau tabdzir, membuang-buang. Sebab termasuk dalam tindakan menyanyikan harta yang dikecam dalam Islam. Dan yang ketiga, C, tidak ada unsur membanggakan atau kesombongan. Ini paling penting. Mohon maaf, di sebagian daerah, sebagian tempat, seserahan itu merupakan gengsi. Ajang adu gengsi. Gitu. Entah antar suku, entah antar keluarga, entah antar apa. Gitu. Jadi kalau seserahannya cuma membawa 2, 3, 4 bungkus gitu, aduh, uang kere, uang miskin, gak terpandang, gak hartawan. Tapi kalau bawahnya masya Allah, wah itu luar biasa, rawah, kata yang Jawa Tengah, rawah. Nah, yang bawah itu bukan semata-mata orang loh ini, pickup. Nah iya, berjejer pickupnya itu, 2, 3, 4, nanti baru kemudian diambil, yang bawah itu jejer, entah berdampingan atau memanjang begitu, dengan seragam, masya Allah, wah. Itu dibikin acara besar, acara seserahan gitu. Nanti dibalas pihak perempuan gitu. Nah, ketika pihak laki-lakinya seperti itu, pihak perempuan cuma bawa 3 baki. Waduh. Sudah enggak dianggap sekufu. Ini semuanya adalah enggak diizinkan, bukan terkait dengan hukum asal acaranya, tapi terkait ada unsur kesombongannya, ada unsur berbangga dengan itu. Hah? Dan yang lain-lainnya. Apalagi ada unsur israf dan yang lain-lainnya. Apalagi dengan acara-acara yang mengandung unsur kemungkaran-kemungkaran yang lain, itu yang tidak diizinkan dalam Islam. Ingat ya, silakan, bukan keharusan, bukan kewajiban, bukan boleh disunahkan. Yang keempat, khitbah itu bukan akad. Camkan baik-baik. Khitbah, meminang, melamar itu bukan akad. Ya, maka kedua belah pihak memiliki dua opsi. Lanjut ke jenjang akad, berarti lamaran diterima atau ditujui, atau lamaran ditolak, namanya fasakh khitbah. Khitbahnya difasakh, dibubarkan, ditolak, baik yang menolak pihak wanita atau pihak laki-laki. Kalau dalam jual beli ini masih PO, pre-order, ya. Maka tidak mengikat begitu. Bisa jadi deal, akad, mengikat, atau gagal, ya sudah. Begitu. Maka kedua belah pihak sangat dianjurkan berbesar hati dan jangan menjadi sebab putusnya hubungan dan rusaknya ukhuwah. Ini penting saya tekankan, dikarenakan sering seperti ini kejadiannya gitu. Kalau sudah masuk ke jenjang khitbah, bayangannya sudah diwis, gitu loh. Ketika ada penolakan, wah heboh itu. Yang agak heboh lagi ketika sudah membawa iring-iringan pikep-pikep tadi itu. Paham enggak? Sudah membawa seserahan tadi itu. Itu jajan loh itu. Belum lagi pakaiannya, belum lagi berliannya, segala emas-emasnya. Banyak itu bagi mereka-mereka yang dengan keadaannya. Maka diingatkan, khitbah itu belum akad. Maka perlu saya bahas yang setelahnya lagi, terkait dengan masalah hadiahnya itu. Seserahannya itu, ketika khitbah batal atau ditolak. Kalau khitbah diterima, lanjut akad, ya gak ada masalah. Hatta 10 pikep jejer gak ada masalah, kan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah yang poin berikut yang kelima, hukum hadiah. Saya bacakan hadiah ya, sekarang seserahan. Ketika khitbah batal atau ditolak. Muncul pembahasan di sini. Apabila terjadi fasakh khitbah, lamaran ditolak. Pertanyaannya, apakah hadiah yang telah diserahkan kepada pihak wanita dikembalikan lagi? Secara fikihnya kita rinci. Ada dua kemungkinan terkait dengan hadiah yang dibawa. Yang pertama, ihtimal yang pertama, hadiah tersebut termasuk bagian dari mahar pernikahan. Ini diketahui dengan dua cara. Yang pertama, ada penjelasan dan pernyataan resmi dari pihak laki-laki dan disetujui pihak wanita. Ini yang kami bawa ini sebagian mahar kami. Sebagiannya lagi akan diserahkan ketika akdu nikah. Gitu. Atau yang kedua, kebiasaan masyarakat setempat yang sudah masyhur. Masyhur tengah-tengah mereka kalau batal balik. Gitu. Apa bukan balik? Sebagian masyhur di tengah masyarakat, seserahan termasuk mahar begitu maksudnya. Afwan. Ini ihtimal pertama. Ini secara fikih itu dibahas semuanya, walaupun mungkin tidak real gitu ya, ya. Maka hadiah ini harus dikembalikan disebabkan akad batal dilangsungkan, tidak jadi akad, nggak lanjut. Ya balik untuk niatnya untuk mahar, balik. Tapi ini nampaknya nggak real. Tapi ya ada yang kadang ribut juga gara-gara ini, banyak itu. Ihtimal yang kedua, hadiah tersebut tidak termasuk mahar. Dan ini yang real, memang seserahan gitu loh. Seserahan untuk mempelai putri, kata dibalas untuk mempelai putra gitu. Mahar nanti ketika akad nikah, ini yang real. Ada khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang berpendapat tidak dikembalikan karena sifatnya adalah hadiah atau pemberian. Hadiah ya jangan ditarik kembali ya gitu. Ada pula yang berpendapat kalau yang menolak lamaran adalah pihak laki-laki, maka hadiah tersebut enggak dikembalikan. Laki-laki yang ngasih hadiah dan dia menolak sendiri, enggak bisa balik. Namun jika yang menolak lamaran adalah pihak wanita, maka hadiah dikembalikan. Yang ketiga, ada yang berpendapat dikembalikan meskipun pihak yang melamaran, dikarenakan hadiah tersebut dibawa dengan maksud lanjut ke jenjang akad. Hada, au hada, au hada, au hada. Kalau secara realnya ya, itu hadiah memang. Ya, seserahan itu hadiah di acara lamaran jelang akad pernikahan gitu. Cuma ya memang sering terjadi begitu, apa namanya, seserahan sudah dikasihkan, penolakan kadang langsung di tempat. Proses kok ada yang info yang enggak cocok, tolak. Atau terkuak sebuah fakta yang mengejutkan begitu, tolak. Ya macam-macam kan peristiwanya itu, tolak. Akhirnya apa? Ya, ribut terkait dengan seserahan ini. Ada yang sudah enggak usah kasihkan, niatnya kita kasih kok. Ada yang enggak, besar jumlahnya, tarik, bawa pulang lagi. Gitu, ribut akhirnya kan. Ada yang detil, artinya terima lamaran, sudah silakan semua seserahan yang ada, sudah. Terus sudah dibicarakan hari-hanya begitu, sudah. Ketika pas hari-hanya ada sesuatu, ada cek-cek lah antar apa namanya pasangan pasut yang baru ini gitu, entah yang ini selingkuh lah, yang ini apa-apalah segala macamnya lah gitu. Nah, misalkan yang pihak putrinya, yang pihak perempuannya ini yang kemudian main mata dengan laki-laki yang lain gitu, yang pihak laki-laki yang marah-marah uring-uringan, itu kadang ceraikan ambil seserahannya gitu. Ya banyak peristiwa dan banyak kasus. Kita nggak mau bahas salafiyin lah. Secara umum tengah-tengah masyarakat gitu. Wallahul musta'an. Maka terlepas dari pendapat yang ada, secara norma dan etika kemasyarakatan, hadiah tersebut memang diserahkan untuk pemberian dan nggak dikembalikan. Ya, di sisi yang lain untuk menghindar dari terjadinya pertikaian dan pertengkaran. Sungguh sangat memalukan dan memilukan ketika terjadi keributan dan pertengkaran dengan sebab hadiah yang dibawa. Dan memang terjadi, baik terjadi seperti itu di tengah-tengah orang awam. Ribut gara-gara pinangan ditolak atau ada masalah apa begitu. Ribut terkait dengan masalah serahannya ini. Ributnya bukan dikarenakan apa ya? Seringkali dikarenakan banyak jumlah yang diserahkan. Kalau cuma ngasih 2, 3, 4 kado, gawon wis. Lah iki iring-iringan sampai 10 sampai 20 pick up. Tarik sama mereka. Allahul musta'an. Al-muhim ini semuanya harus diperhatikan baik-baik. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang sunni salafi, ini semuanya jangan sampai terjadi. Ketika memang memberikan seserahan kepada pihak putri, sewajarnya, secukupnya, semampunya, kalaupun lamaran ditolak, serahkan kepada dia sebagai hadiah. Barakallahu. Yang keenam, pembahasan hukum yang keenam terkait masalah khitbah adalah istikharah. Salat istikharah. Diperbolehkan bagi pihak wanita untuk melakukan salat istikharah sebelum dikhitbah atau setelah dikhitbah, sebelum nazar melihat calon pasangan maupun setelah nazar. Sebelum khitbah, setelah khitbah, sebelum nazar, setelah nazar. Silakan. Untuk menentukan pilihan menikah atau tidak dengan laki-laki yang tidak melamar dirinya. Ciri-cirinya adalah merasakan ketenangan, kedamaian, kemantapan hati, dan dia memohon pertolongan kepada Allah untuk menerima lamaran laki tersebut dan siap menikah dengannya. Namun juga merasakan kebimbangan, keraguan-keraguan, hati enggak tenang, ahsan tolak itu lamaran dan tidak meneruskan ke jenjang akad berikutnya. Ini disebutkan dalam Lajnah Daimah. Kalau ada yang mengatakan kadang mimpi, ya seperti tidak ada dalilnya, enggak ada riwayat. Yang ada hanya kemantapan jiwa ataukah kebimbangan jiwa. Ketika ada istikharah, kan doa, dia akan dibawakan doa istikharahnya. Doa, kemudian dia merasakan mantap, lanjut. Kalau dia bimbang, ahsan jangan. Begitu. Yang ketujuh, doa istikharah. Tayyib, salat istikharah itu cuma 2 rakaat. Salat istikharah cuma 2 rakaat. Dilakukan kapan saja, pagi, siang, sore, malam, kecuali di waktu-waktu larangan sholat. Ya, satu rakaat ya, bebas bacanya apa bebas, satu rakaat. Selesai sholat membaca doa yang disunahkan Rasulullah SAW berikut ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdiru wa la aqdir. Wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amr. Langsung apa hajatnya? Zawaj, nikah gitu. Sebutkan, ya Allah, kalau kamu mengetahui perkara ini, aku menikah dengan fulan. Sebutkan langsung. Dibacakan lalu mengatakan khairan li fi 'ajili amri wa ajilihi aw fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Faktur li wa yasirhu li thumma barik li fihi. Allahumma wa in kunta ta'lamu ana usharun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw fi ajli amri wa ajlihi fasrifni anhu waqtul khair haythu kana thumma raddini bih. Ini bisa dibaca hafalan, bisa dibaca langsung begini, dikarenakan posisinya di luar sholat. Ini gak apa lah wajon. Kalau enggak bisa baca Arabnya, terjemahannya wajon. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan engkau dengan ilmumu, memohon kemampuan dengan kekuasaanmu, dan aku memohon karena engkau yang agung ya Allah. Sesungguhnya engkau maha berkuasa, sedangkan engkau tidak punya kuasa sama sekali. Engkau mengetahui dan engkau tidak mengetahui, dan engkau maha mengetahui perkara gaib. Ya Allah, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya urusan ini, sebenarnya apa saja, bahwasanya pernikahan ini, lamaran ini, aku menikah dengan laki-laki ini, dengan perempuan ini, itu lebih baik bagi diriku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, atau bagi agama, penghidupan dan akhir urusanku, maka takdirkanlah dia untukku, mudahkanlah dia untukku, dan berkailah untukku padanya. Wahagara. Ini doa supaya semuanya mudah, lancar, dan barokah. Tapi pihak laki-laki juga boleh mengerjakan yang sama. Laki istikharah, perempuan istikharah. Barakallahu fikum. Dan istikharah itu bukan semata-mata untuk menikah loh ya. Bisa untuk yang lain-lain juga, yang mana kita bimbang untuk memilih. Tapi perkara yang sama dan samar. Tapi kalau jelas enggak pakai istikharah. Yang ini wajib, yang ini sunnah. Enggak usah pakai istikharah, kerjakan yang wajib. Yang ini sunnah muakkadah, ini sunnah mustahabah biasa. Cari yang muakkadah. Yang ini fardhu ain, ini fardhu kifayah, cari fardhu ain. Itu jelas. Yang ini sunnah, yang ini mubah, ambil yang sunnah. Itu jelas. Tapi kalau sama-sama mubah, sama-sama sunnah, dan kita enggak tahu mana yang terbaik, maka istikharah. Entah terkait memilih calon pasangan atau memilih rumah kayak tempat tinggal, perabotan, mobil, kendaraan, semuanya ketika diperlukan untuk istikharah supaya semuanya barokah dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, hukum mengkhitbah wanita yang sedang dikhitbah orang lain. Ya, ini wanita sedang dalam proses khitbah dengan laki-laki yang lain. Ingat, dalam sedang proses khitbah dengan laki-laki yang lain. Maka dilarang melamar wanita yang sedang diproses lamar oleh laki-laki yang lain sampai laki-laki tersebut membatalkan lamarannya, atau perempuannya menolak lamarannya, atau mendapatkan izin dari laki-laki tersebut. Dengan hadis Abdullah bin Umar subhanallahu meridhai beliau berkata, "Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a ba'dhukum ala bai' ba'dhin wa la yakhthuba ar-rajul khitbati akhihi hatta yatruka al-khatib qablahu aw ya'dzadahu al-khatib." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sebagian kalian menjual apa yang sedang diproses jual beli oleh yang lain. Dan janganlah seseorang meminang wanita yang sedang diproses pinang oleh saudaranya hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau memberinya izin. Dia selesai, itu perempuan free lamar, kamu maju. Atau perempuan laki-laki sebelum memberi kamu izin. Silakan mas, jangan maju. Maka saya akan maju. Tapi dalam proses lamaran tidak boleh maju. Di antara ilahnya adalah dikarenakan memunculkan pertikaian dan permusuhan di antara mereka berdua. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wala yakhthuba ala khitbati akhi hatta yadhar. Jangan seorang mukmin meminang apa yang sedang dipinang oleh saudaranya hingga dia membiarkannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, hatta yang kiha au yada, hingga sang peminang sebelumnya menikahi perempuan tersebut atau dia meninggalkannya. Maka dengan dasar hadis ini, para ulama sepakat apabila pihak wanita telah dengan tegas menerima lamaran dari pihak laki-laki, maka haram hukumnya bagi laki yang lain untuk melamar perempuan tersebut. Tayib, dalam kondisi seperti ini, jika ada laki-laki lain melamar perempuan tersebut dan menikahinya, maka sungguh dia telah berdosa. Meskipun akadnya sah dan tidak fasakh akad. Ini bernama jumhur fuqaha dan syafi'iyah. Berdosa dia, akadnya sah. Kenapa dikatakan berdosa? Melanggar larangan. Kenapa akad dikatakan sah? Dikarenakan laki-laki yang pertama baru proses khitbah. Ingat, khitbah belum akad. Para ulama juga sepakat apabila pihak laki-laki membatalkan lamaran atau memberi izin pihak lain untuk melamar perempuan tersebut, maka diperbolehkan bagi laki-laki yang lain untuk melamar itu perempuan dengan dasar hadis di atas. Adapun jika pihak wanita belum dengan tegas menerima lamaran pihak yang lain, masih bimbang, maka ada khilaf di kalangan para ulama apakah boleh bagi laki-laki yang lain melamar perempuan tersebut. Pendapat yang rajih adalah tidak boleh bagi laki-laki yang lain melamar perempuan tersebut hingga dipastikan lamar laki-laki yang lain sebelum ditolak atau dia mendapatkan izin. Itu dengan zahir hadis di atas. Ya, ketika perempuan masih bimbang, masih ragu, jangan masuk sampai kamu pastikan dia menolak atau laki-lakinya memberikan izin. Pembahasan yang berikutnya, hukum cincin tunangan. Ini kita angkat dikarenakan ini perkara yang masyhur tengah-tengah masyarakat. Apa hukumnya ini? Tidak diperbolehkan memakai cincin tunangan, baik dari emas atau perak, baik laki-laki atau perempuan, dengan alasan satu, tidak ada dasarnya dalam syariat. Yang kedua, amalan ini berasal dari Nasrani. Muslimin dilarang tasyabuh menjumpai orang-orang kafir, adat dan syiarnya mereka. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man tasyabbaha biqaumin fahu minhum. Apabila cincin tersebut terbuat dari emas, maka lebih haram lagi dipakai pihak laki-laki. Perempuan boleh, laki tidak boleh. Disebutkan hadis, nahan Nabi SAW an khatami dzahab. Rasul melarang cincin emas. Ya. Ini larang untuk kaum laki-laki. Datang tadi dikarang sahabat. Yang ketiga, alasan yang keempat adalah sering terjadi pergaulan bebas antara pihak laki-laki dan pihak perempuan karena merasa sudah bertunangan. Pihak keluarga tidak ada pengingkaran karena merasa mereka berdua telah bertunangan, dan ini yang banyak terjadi. Ya, akhirnya apa? Yang sering terjadi kecelakaan, baru cari solusi. Kecelakaan akhirnya dipercepat hari-hanya supaya enggak malu. Allahul musta'an. Ini semua dikarenakan adatnya kaum Nasara yang diikuti oleh kaum muslimin. Tentu secara adat ada unsur-unsur ritual keagamaannya tengah-tengah mereka itu terkait dengan masalah ini. Antum lihat dalam kitab Adabuz Zawaf Syekh Al-Albani rahimahullah membahas cukup detail terkait dengan adat mereka terkait dengan ini, asal muasal cincin tunangan ini. Itu dibahas sama beliau di Adabuz Zawaf. Ada nilai ritualnya menurut mereka. Maka jangan. Yang ke-10, hal-hal yang dilarang selama proses khitbah. Selama proses khitbah tidak diperbolehkan melakukan tindakan berikut. Yang pertama, duduk berdua dengan pihak perempuan saja, namanya khulwat. Tidak boleh. Dua, berbincang-bincang langsung via telepon atau medsos, kecuali kondisi mendesak, tidak dikhawatirkan fitnah, sukun hajat, dan lama sudah diterima. Ini diperbolehkan oleh sebagian para ulama. Mendesak ya. Komunikasi dengan pihak wali perempuan itu lebih afdal, karena lebih aman daripada fitnah. Yang C, tidak boleh melihat auratnya kecuali bagian-bagian yang diperbolehkan ketika nazar, bukan ketika khitbah, ketika nazar. Boleh memandang yang dilamar, tapi ketika belum nazar tidak boleh menampakkan auratnya kepada calon pendampingnya. Berjabat tangan juga tidak boleh, karena larangan jabat tangan dengan yang bukan mahramnya. Dan hal-hal yang lain diharamkan dalam Islam, yang tidak dalam Islam, sebab perempuan itu belum mahramnya dan juga belum sebagai istrinya. Maka harus dengan cara islami, bermartabat, beretika. Khitbah secara khidmat dengan bimbingan syariat. Dan yang ke-11, batas waktu antara khitbah dan akad nikah. Jawabannya, tidak ada batas waktu antara khitbah dengan akad nikah, karena tidak ada nas dalilnya yang menjelaskan. Semua kembali kepada kesiapan kedua belah pihak. Namun, semakin cepat, semakin baik untuk menghindari fitnah. Jadi jangan khidban nazar kemudian 2 tahun lagi acaranya. La haula wala quwata illa billah. Masa laki dan perempuannya mau nikahnya ini dan membuat fitnah ya. Seringkali membuat down. Yang ini enggak semangat kerja, ini enggak semangat taklim, dikarenakan sudah pikirannya ya itu tadi. Allahumma musta'an. Walaupun tidak ada durasi antar jarak antar khidbah sama akad, cuman semakin cepat semakin bagus dengan persiapan yang matang. Nah, pembahasan yang terakhir nazar. Selesaikan ya. Agak panjang tapi labas. Kalau enggak khatam ya nanti diteruskan pada pertemuan berikutnya. Ada waktu insyaallah. Khatam mungkin nggih? Nazar itu melihat calon pasangan. Di sela-sela proses khidbah diperbolehkan bahkan dianjurkan bagi pihak laki-laki nazar pihak perempuan. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba hadukumul mar'ata fa inistata'a ayyadhara minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Apabila seseorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka jika dia sanggup melihat dari perempuan tersebut sesuatu yang mendorong dia untuk menikahinya, maka lakukanlah. Datang dari tiga orang sahabat. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah pernah berkata, aku pernah di samping Nabi Muhammad SAW, lalu datang kepada beliau seorang laki-laki memberitakan bahwa dia hendak menikahi perempuan Ansar. Rasul mengatakan kepada dia, anadharta ilaiha, apa kamu sudah nazar? Dia mengatakan belum. Beliau mengatakan kepada beliau SAW, fadhhab fadhur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'a, pergi dan lihatlah perempuan tersebut sebab pada mata orang Ansar sesuatu. Riwayat di atas menjelaskan nazar melihat wanita yang ingin dinikahi itu disyariatkan. Ini adalah madhab hampir semua para fuqaha. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam bukunya Syarah Sahih Muslim, Al-Qadhi Iyad menghikayatkan dari sebagian orang, mereka memakruhkan nazar dan ini adalah pendapat yang salah dan menyelisih hadis yang sharih yang tegas ini. Ada mengatakan haram, tapi pendapat yang marjul yang lemah. Dikarenakan riwayatnya tegas mengatakan bolehnya nazar, yang membolehkan hampir semua para fuqaha. Nah, terkait dengan bab nazar juga demikian, pembahasan sangat panjang banget. Maka disebutkan poin-poin pentingnya, ada 10 poin terkait dengan ahkamun nazar. Barakallahu fikum. Kita selesaikan insyaallah malam ini. Biar prosesnya enggak ngadat nunggu bulan depan atau menunggu 2 pekan lagi ya. Biar yang proses tuntas prosesnya insyaallah. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan seputar nazar. Di antaranya adalah hikmah nazar. Hikmahnya adalah A. Pihak laki-laki bisa memastikan sendiri info-info yang selama ini dia terima dari kerabatnya atau kerabat pihak wanita. Apa? Verifikasi data namanya ini. Gitu bahasanya. Yang kedua, dengan nazar akan menjadikan dia semakin mantap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Yang C. Dengan nazar pun diharapkan pernikahan dan rumah tangga menjadi langgeng, penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Disebutkan dalam lafaz hadis Mughirah bin Syu'bah, Rasul mengatakan fa'inahu ahra ayyudama bainakuma, sebab nazar itu akan lebih layak menjadikan langgeng antara kamu berdua. Dan diantara sebab rumah tangga penuh problema lalu berakhir dengan perceraian dikarenakan info-info yang enggak benar terkait dengan perempuan yang mau dinikahi atau bahkan tidak ada pos nazar. Demikian diterangkan sama Syekh bin Baz rahimahullah. Ini hikmahnya. Yang berikutnya, waktu nazar yang saya terangkan tadi. Madzhab Syafi'iyah menyatakan nazar dilakukan sebelum khitbah. Agar jika dia enggak berkenan meminangnya, tidak melukai dan tidak menyakiti hati perempuan tersebut. Sementara mazhab yang lain membolehkan nazar sebelum atau sesudah khitbah. Bebas gitu. Ya, maka yang utama adalah laki-laki tersebut serius dan ingin menikahi perempuan itu setelah ta'aruf gitu. Jadi ta'aruf dulu, baru dua tadi. Imma nazar, baru khidbah, atau khidbah baru nazar. Sehingga perkaranya mudah saja. Barakallahu fikum. Ya, tergantung kondisi. Terkadang di sebagian tempat, di sebagian pihak, mazhab Syafi'iyah diamalkan. Gitu. Apa kata beliau tadi? Nazar sebelum khidbah. Gitu. Nazar dulu, baru khidbah. Sebagai lagi mengatakan khidbah dulu baru nazar. Supaya kalau ketika khidbah apa namanya enggak jadi, itu perempuan belum terlihat gitu. Al-Bahim secara fikih bebas. Ada yang mengatakan sebelum, ada yang mengatakan setelahnya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, hukum nazar. Nazar itu bukan syarat sah nikah. Bukan boleh perkara wajib. Artinya syar'i boleh sunnah saja. Bukan perkara wajib, apalagi syarat-syaratnya pernikahan, bukan. Maka jika ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan tanpa nazar karena merasa cukup dengan info yang dia terima atau dia ridha dengan kondisi istrinya, maka pernikahannya sah. Ya. Yang jelas sunnahnya adalah nazar dilakukan sebelum akad nikah. Itu jelas. Kalau sudah akad enggak usah pakai nazar lagi, lebih dari nazar kalau selesai akad nikah kan gitu. Yang penting nazar itu sebelum akad nikah. Ada yang seperti itu. Ya. Nazar enggak usah wis. Kenapa? Cukup. Emang sudah kenal sebelumnya? Belum. Ya terus sudah informasi dari mama, dari umi, dari ukhti gitu. Yakin cukup? Cukup. Yakin? Yakin. Enggak ada masalah. Nikah saja gitu. Karena bukan perkara yang wajib. Cuman kalau ketika dilakukan itu lebih afdal. Karena Rasul menganjurkan dan mensyaratkan, dan sebab lebih langgengnya rumah tangga tadi itu. Hah? Ada verifikasi data. Gitu. Barakallahu. Yang keempat, ketentuan nazar. Ini penting untuk diperhatikan. Ini sangat penting sekali ini. Ingat, nazar itu diperbolehkan dengan ketentuan. Kenapa dikasih demikian? Kan hukum asal tidak boleh melihat. Itu perempuan bukan mahram kamu, bukan istri kamu gitu. Diperbolehkan kondisinya darurat, sangat kondisional, maka dibawakan ketentuannya. Yang pertama, ada hajah untuk nazar. Jika dipandang cukup dengan ta'aruf, enggak ada hajah nazar, maka hukum asal laki-laki tidak boleh memandang perempuan bukan mahramnya. Ada hajat. Dua, berazam untuk melamar dan menikahi perempuan tersebut. Jika tidak ada azam untuk dia bimbang, enggak boleh nazar. C, tidak boleh khalwat berduaan saat nazar. Harus ditemani mahram, karena khalwat hukumnya adalah haram walaupun untuk nazar. C. D, ya. Kemungkinan besar lamaran dia diterima oleh pihak wanita baru dia nazar. Tapi jika diyakini atau dipastikan lamaran tolak, maka tidak ada manfaatnya nazar. Ditolak kok. Berarti kamu yang gak beres, pengen nengok anaknya orang kan gitu. E, tidak boleh nazar perempuan tersebut dengan syahwat. Yang penting ini, tidak boleh dengan syahwat. Namun hanya sebatas ingin tahu atau memastikan. Jika syahwatnya muncul saat nazar, wajib dihentikan. Langsung, ya. F, wanita yang dinazar tidak boleh berhias dengan baju atau make up wajah. Sebab dia bukan istri dari laki-laki tersebut. Juga dikhawatirkan pihak laki-laki tertipu dengan penampilan perempuan tadi. Bayangannya, wih, mantap. Ternyata hasil make up aslinya lo. Ini semuanya dibahas panjang oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Disebutkan dalam Fatwa Nu'ar Darb dan dalam Syarah Bulughul Maram. Terus terang, saat saya menulis buku ini, saya baru mendapatkan faedah serinci ini. Ketentuan ini semua dari Syekh Ibnu Utsaimin. Ini bagus ya, saya tuangkan semuanya. Dikarenakan ini terutama ini ilmu baru bagi saya ketika menulis buku itu, melihat buku rujukan tersebut. Terima kasih tuangan semua tadi. Karena kebanyakannya ini banyak dilanggar ini. Ya. Pokoknya nahdur aja gitu. Nahdur aja gitu. Enggak demikian ya, dengan ketentuan-ketentuan tadi. Ini adalah 6 ketentuan yang dibangun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pembahasan yang kelima. Nazar tanpa sepengetahuan wanita. Baik, tidak dipersyaratkan nazar dengan sepengetahuan pihak wanita. Bahkan diperbolehkan nazar tanpa sepengetahuan wanita dengan ketentuan aman dari fitnah. Dengan ketentuan aman dari fitnah. Dasarnya hadis dari Jabir, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, setelah meriwayatkan hadis tentang nazar tadi, ini disebutkan dalam Abu Dawud, kata sahabat Jabir, aku melamar seorang gadis. Aku bersembunyi di sebuah tempat untuk melihatnya. Hingga aku melihat darinya apa yang mendorong aku untuk menikahinya. Akhirnya aku menikah dengannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Muhammad bin Maslamah, dia berkata, aku melamar seorang wanita. Aku bersembunyi untuk melihatnya. Akhirnya aku pun nazar melihat di sebuah aku melihatnya di sebuah kebun kurma milik dia. Ditanyakan kepada beliau, apakah engkau melakukan hal demikian? Bukan dengan sahabatnya Rasulullah SAW? Bahasanya kita, loh, kok ngintip gitu? Kok mau lihat perempuan yang bukan mahramnya? Kamu kan sahabatnya Rasul, masa kamu mengajarkan demikian? Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasul bersabda, idza alqallahu fi qalbi mri'in khidbata mar'atin fala ba'sa ayyadhur ilaiha. Apabila Allah telah melemparkan pada seorang laki-laki azam untuk melamar seorang wanita, maka tidak mengapa dia memandang perempuan tersebut. Ingat, ini adalah pendapat jumhur fuqaha. Boleh nazar tanpa izin dan tanpa keridhaan sepengetahuan wanita. Ada satu riwayat dari Imam Malik yang menyatakan tidak boleh nazar tanpa seizin pihak perempuan. Ini lemah riwayatnya dan juga pendapat yang lemah pula. Sebab dari kita Muhammad SAW telah mengizinkan dan tidak menyebutkan status izin dari pihak perempuan tersebut. Juga dengan perbuatan sahabat yang disebutkan di atas, dalam hal yang di atas. Tapi ingat ya, namun jika dipastikan, nih, jika dipastikan atau dikhawatirkan akan melihat aurat perempuan tadi, satu, atau khawatir fitnah di kalangan muslimin, maka harus dengan sepengetahuan dan izin pihak perempuan. Ini terutama zaman sekarang ya, terutama yang melakukan, ketika yang melakukannya itu adalah orang yang berjubah, yang berjenggot kayak antum ini. Ini betul-betul harus diperhatikan sisi masyarakat maudhu tengah-tengah masyarakat umum. Khawatirnya diduga yang macam-macam oleh masyarakat umum, gitu loh. Kamu pakai gamis, pakai jubah, jenggotan, pakai kolor semua putih, segala macam, tahu-tahu mengendap-endap, ngintip di arunya orang begitu. Ketahuan sama masyarakat, wah bisa heboh tuh nanti. Padahal kamu proses khidbah dan nazar. Ada riwayatnya, tapi dalam penerapan tengah-tengah masyarakat, tolong dipertimbangkan masa-masa. Ya, barakallahu fikum. Kata Imam Malik rahimahullah, aku memakruhkan tindakan seseorang laki-laki melihat atau menazar perempuan saat dia lalai, khawatir pandangan laki-laki itu tertuju pada aurat itu perempuan. Sehingga dipastikan jangan seperti itu. Bisa tanya kepada saudaranya, kepada ayahnya atau family yang lainnya. Ketika dia keluar misalkan di pekarangannya atau di kebunnya atau di mana, dan dia menggunakan baju panjang biasa bagi perempuan, mungkin nampak mungkin rambutnya atau mungkin nampak wajahnya atau mungkin nampak tangannya atau mungkin nampak kakinya, normal lah seperti itu. Itu mungkin labas. Nah, khawatirnya dia di dalam menggunakan yang lebih kecil daripada itu, gitu loh. Itu enggak boleh, karena belum mahram kamu, hatta mahram enggak boleh. Dan dia bukan istri kamu. Hadza huwa. Nah, jadi untuk penerapannya tolong ya, penerapannya perhatikan baik-baik kondisi masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua sekedar untuk memastikan dan menekankan yang namanya nazar itu diperbolehkan. Yang keenam, hal-hal yang dilarang matikan dalam pos nazar. Yang pertama, berjabat tangan dengan perempuan tadi, larangan jabat tangan dengan perempuan bukan mahram. Dua, berbincang-bincang lama, baik langsung maupun via telepon, ya, lama. Adapun seperlunya diperbolehkan ketika dipastikan diterima lamarannya dengan yang sebelumnya. Yang ketiga, ikhtiyat campur bola lagi perempuannya bukan mahram, gimana boleh menyentuh apalagi mencium tangannya atau keningnya atau lebih daripada itu karena bukan mahram dan belum menjadi istri dia. Sehingga hal-hal yang dilarang dalam agama masih berlaku. Yang ketujuh, yang penting juga dibahas ini, apa saja yang boleh dinazar itu. Jumhur ulama berpendapat yang dinazar adalah wajah dan telapak tangan, sebab wajah lambang kecantikan, kedua telapak tangan lambang kesuburan fisiknya, kurus, kering, gendut, gemuk, langsing, itu semua dengan tangan. Wajah itu lambang kecantikan dia. Sebagian ulama membolehkan nazar pada bagian yang biasa nampak pada perempuan sama-sama dengan mahramnya, kayak wajahnya, rambutnya, lehernya, kedua telapak tangannya, labas. Sementara al-zahiriyah dengan tokohnya adalah al-zahiri, membolehkan melihat sekujur tubuhnya. Yang ini kata Nawawi rahimahullah, kata Nawawi mengomentari matan tersebut, ini adalah pendapat yang jelas salah dan bertentangan dengan usul sunnah dan ijma' para ulama. Ini pendapat zahiri, kaku, jumud, dan pendapat ini aneh dan menyimpang, jangan diikuti. Jadi imma wajah dan telapak tangan, wa imma yang satunya lagi wajah, rambut, leher, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, itu cukup yang biasa nampak pada mahram, sesama mahram perempuan tersebut. Barakallahu fikum. Jangan lebih daripada itu. Allahul musta'an. Ya. Sebagian pihak ketika nazar masyaallah calonnya seperti kayak kontes gitu modelnya. Berdiri, maju, mundur, samping kanan, samping kiri. Masyaallah. Coba ganti bajunya, jangan pakai jubah yang lebar begitu, baju biasa. Ini semua enggak diperbolehkan dikarenakan belum sebagai istrinya. Allahul musta'an. Bahkan sempat ada tahun 90-an ketika saya dulu masih belajar, ada yang mau menerapkan pendapatnya Dawud Bahiri. Na'udzubillah. Lu ini pendapat sebagian ulama ini. Oh no, enggak ngerti kalau Imam Nawawi mengatakan ini pendapat yang salah ini. Enggak dibacakan kalamnya Nawawi itu. Allahu musta'an. Ada lagi yang semi-semi lah, yang enggak semuanya lah, disuruh yang mini-mini gitu. Daripada zahiri, ya semi zahiri lah gitu. Allahu musta'an. Ini semuanya fitnah dan jelas salah, menyelisih usul sunnah dan ijma'. Allahu musta'an. Pembahasan yang ke-8, mengulang nazar. Nazar yang kedua kalinya, nazar yang ketiga kalinya begitu. Ada rincian di sini. Apabila tidak ada hajah dan keadaan sang perempuan sudah jelas dengan nazar yang pertama, maka tidak boleh mengulang nazar, sebab hukum asal melihat perempuannya bukan mahram adalah haram, dan perempuan tersebut bukan mahramnya dan belum menjadi istrinya. Ya. Teman kata, sudah lupa mas, memang kamu kelamaan antara khidbah dan akad nikahnya. Khidbah sama akad setengah tahun, lali wisan. Makanya lebih cepat lebih bagus. Tapi apabila ada hajat atau keadaan perempuan belum jelas ketika nazar pertama, maka diperbolehkan. Ini disebutkan dalam fatwa Nur al-Darib dan fatwa Al-Judai. Nazar via foto. Nazar via foto tidak diperbolehkan dengan alasan. Satu, pihak laki-laki bisa menikmati atau bersenang-senang dengan melihat gambar atau foto perempuan tersebut sebelum akad. Tidak sesuai dengan persyaratan boleh nazar yang dijelaskan sebelumnya. Ternyata dia belum mahram, bukan mahramnya, belum istrinya begitu. Dengan foto dia bisa memandang puas-puasnya. Tidak boleh. Yang kedua, alasan yang kedua, gambar atau foto perempuan tadi tidak memberikan hakikat sang wanita. Bisa jadi itu perempuan berhias atau bersolek sebelum foto, atau sebaliknya, enggak maksimal ngambil gambar fotonya. Hah? Blur. Kok gini ya gambar ya? Gitu. Nah, yang C, para sebagian laki-laki bisa jadi foto perempuan itu dia perlihatkan pada ayahnya atau familinya atau bahkan sahabatnya, dan mereka semua enggak boleh memandang perempuan tadi, bukan PMO yang meminang, juga bukan mahramnya, juga bukan istri. Ini dijelaskan panjang sama Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram. Adalah yajuz. Dan yang terakhir adalah terkait menunjuk wakil dalam nazar. Apa hukumnya ini? Apabila pihak laki-laki tidak memungkinkan nazar karena satu dan lain hal, maka dianjurkan mengutus seorang wanita yang terpercaya dari familinya untuk nazar melihat perempuan yang mau dia lamar tadi atau mau dia nikahi, kemudian memberi info dengan jujur dan valid. Jadi wakil, jangan dibayangkan laki-laki lain itu melihat, enggak. Tapi dari pihak family dia yang perempuan, uminya, saudarinya, bibinya, budenya, siapa begitu dari family, kemudian memberikan info yang valid tentang masalah itu. Jika kedua belah pihak mantap dan setuju melakukan kejadian pernikahan, maka mereka bermusyawarah menentukan hari pernikahan dan resepsinya. Dalam hal ini tidak ada batas waktu. Semua kembali kepada kesiapan kedua belah pihak. Dengan adanya ta'aruf, khidbah dan nazar, kemudian disepakati lanjut kejadian pernikahan, maka proses menuju pelaminan dinyatakan telah usai. Masuk babak berikutnya kepada pembahasan yang ketiga, hari bahagia. Ya, itu menuju hari bahagia, panjang prosesnya terkait dengan masalah kartu undangan, sampai saksi-saksi, sampai walimahan, sampai malam pertama. Ya Allah, itu panjang banget itu. Dari mulai halaman 81 sampai 172. Setebal ini masalah hari bahagia. Dari mulai undangan sampai proses selesai malam pertama. Pembahasan yang keempat terkait dengan masalah konsep indah rumah tangga sunnah. Dikasih konsep, konsep dalam rumah tangga. Kita akan kaji insyaallah pembahasan ini satu persatu, dan semoga diberi kemudahan dalam masalah ini insyaallah tabaraka wa taala. Tema berikutnya adalah menuju hari bahagia. Ya, menuju hari bahagia. Masih menuju, dikarenakan masih proses, masih ada pembahasan undangan-undangan, ngurus-ngurus administrasi, syaratnya, rukun pernikahan dan segala macamnya. Ini semuanya harus dibahas terlebih dahulu, baru kemudian membahas tentang permasalahan hari bahagia. Pembahasan masalah hari bahagia. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Sementara cukup, semoga bermanfaat, dan insyaallah pembahasan berikutnya diteruskan kembali pada perjumpaan yang berikutnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seorang wanita sedang diproses ta'aruf oleh ikhwan A, belum khidbah. Bolehkah laki-laki ikhwan B lain melakukan proses ta'aruf kepada perempuan tersebut? Atau bolehkah bagi wanita menerima proses ta'aruf dua orang laki-laki? Masya Allah, luar biasa. Di era antum dulu ini primadona. Masya Allah. Lafaz hadisnya larangan khitbah atas khitbah saudaranya. Kalau ta'aruf dan dipastikan belum khitbah, labas. Nanti wanita tersebut memilih mana yang di apa namanya yang di yang sesuai dengan dia, cocok dengan dia, segera tentukan, yang lain segera diputus. Ketika melalui proses khitbah, tentukan satu di antaranya. Cuman jadi perempuan juga turun jangan main-main ya. Ketika ada informasi mempermainkan ikhwan atau semisalnya, itu juga menjadi catatan tersendiri. Jangan sama dia. Gitu. Allahul musta'an. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimana kalau orang tua melarang pesta pernikahan dipisahkan dengan ikhwan atau sebaliknya? Gimana Ustaz? Di sini pentingnya kita berdakwah, menyampaikan dengan baik-baik ilmu kepada orang tua atau yang terkait. Sampaikan dengan cara baik-baik. Syariatnya untuk berpisah, enggak berkholwat, apa enggak ikhtilat begitu. Sampaikan dengan baik-baik, tidak akan mengurangi khidmatnya acara. Ya, bisa satu gedung disekat perempuan sebelah ini, laki-laki sebelah sini. Begitu. Yang berikutnya lagi, sampaikan dengan baik-baik pula. Sebagian undangan juga merasa mungkin risih ketika bergabung dengan laki-laki bukan mahram, atau mungkin tidak nyaman. Dan jelas lebih nyaman ketika sesama jenis, lebih guyub gitu, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Almin perjuangkanlah, antum berjuang sebijak mungkin, sebaik mungkin untuk menjelaskan itu semuanya. Wallahul musta'an. Makanya jauh-jauh sebelumnya itu di planning terkait dengan masalah proses mau menikahi perempuan tadi, sampai proses walimah semuanya harus disiapkan dari semenjak dini gitu loh. Kemungkinan akan ada halangan-halangan seperti ini dipersiapkan terlebih dahulu. Dikhawatirkan nanti akadnya ikhtilat. Itu diatur terlebih sebelumnya supaya jangan sampai ikhtilat. Diperkirakan walimahnya akan demikian. Itu semua diatur terlebih dahulu. Sehingga ketika acara berlangsung semua ditata dengan rapi. Sehingga ada perjuangan sebelum hari bahagia. Begitu. Dan bagus diperbincangkan ketika proses khitbah tadi itu. Perbincangan antar kedua keluarga, antar kedua calon, supaya semuanya jelas dan gamblang terkait dengan acara di hari H tadi. Wallahul musta'an. Ada orang tua yang menikahkan anaknya karena anaknya ini, loh bu, nanti tuh bu, nanti masuk lagi bu, lagi dibaca bu. Ada orang tua yang menikahkan anaknya karena anaknya main HP terus di rumah. Jadi dinikahkan dengan harapan suami bisa membimbing anaknya supaya tidak main HP terus. Ternyata setelah menikah suami juga sama, juga suka main HP. Malahnya kurang kokoh atau masih banyak lagi. Karena ketika proses orang tua kurang teliti dan anaknya pasrah saja karena belum ingin menikah, hanya maksud orang tua. Bagaimana Ustaz? Nah ini diantara sebab rumah tangga itu tidak langgeng. Menikah bukan karena kemauan pribadi, kemauan orang tua. Sehingga yang nikah itu orang tua, bukan anak. Sehingga semuanya harus didorong. Anaknya pasif, gak aktif. Anaknya cuek, gak ada kemauan untuk bagaimana berumah tangga dengan cara yang baik. Kalau bukan dari hatinya, mungkin cinta aja nggak cinta sama calonnya tadi itu. Terserah wis gitu. Yang ini, ya wis. Padahal, aduh, ngomong anak kayak ngono. Ada sama perempuan, ya wis. Padahal, kok sama perempuannya kayak gitu. Tapi karena marah orang tuanya, ya wis. Itu nanti menjadi yang sengsara kedua calon tadi itu. Sudah terikat pernikahan, tapi justru tidak bisa menunaikan hak masing-masing. Akhirnya ruwet ujungnya nanti pol-polnya cerai. Wallahul musta'an. Ini kalau sudah ya sudah, mau apa lagi, sudah terjadi ya. Ya bagaimana caranya supaya menasihati pihak laki-laki ya, masih pihak perempuannya, supaya bisa berumah tangga dengan cara yang baik. Kalau belum terjadi, dianjurkan jangan. Bukan dengan cara seperti itu menghentikan anak main HP. Ya HP-nya yang diambil gitu loh. Dikasih pengertian supaya menjadi perempuan yang dewasa gitu. intinya menikah itu dari hati sang pelaku, diusahakan dengan cinta dan kemauan yang kuat. Kalau semata-mata dorongan dari orang tua, kacau, kacau. Allah musta'an. Lah iya sih. Apa hukum membuat biodata untuk ta'aruf lalu disebarkan? Loh, ya apa sih? Pernah saya buat biodata dikirim di grup ta'aruf salafi di Facebook. Loh, ada toh. Grup salafi di Facebook, grup ta'aruf lagi. Ah, saya kok gak pernah ngerti ya, jangan-jangan gak beres ini. Jangan-jangan sebelah lagi ini. Ini bukan terkait dengan masalah bid'ahnya ya. Kalau bid'ah itu kan terkait dengan perkara-perkara yang diyakini sunnahnya. Artinya ini perkara yang menimbulkan banyak fitnah dan banyak mafsadah gitu loh. Sehingga semua laki-laki bisa memandang kamu. Walaupun tulisan ya, itu kan biodata kan, dia gini-gini. Seakan-akan itu fotonya kamu. Semua orang yang membaca akan nengok kamu. Dan dia bukan mahram kamu, bukan juga suami kamu, juga bukan istri kamu. Ini pelanggaran syariat ya. Taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Ya, biodata itu hanya diberikan, saya katakan, kepada yang betul-betul serius untuk menikah. Dan itu sifatnya privasi, bukan FB, Facebook, tapi privasi pribadi. Makanya dikasihkan kepada orang yang betul-betul kepingin maju, kepingin nikah dengan dia, gitu, gak sembarangan. Ya repot. Apa ada namanya? Bio apa? Bio nikah kok bio apa namanya? Biro, biro. Ada biro jodoh. Nah itu kan sebenarnya enggak syariah. Allahul musta'an. Seorang janda atau duda mau menikah sedangkan wali perempuan tidak bisa datang karena di luar pulau. Bolehkah mewakilkan perwalian kepada orang lain? Jawabannya boleh. Kalau tidak memungkinkan untuk datang, maka bisa diwakilkan ke wali yang lain kalau masih ada wali nasab. Kalau tidak ada, maka pada wali hakim, kepada pihak hukumah. Kita akan dibahas pada bab masalah wali insyaallah ta'ala. Waduh, ini kok jadi biro jodoh ya talim ini ya. Jangan di sinilah kalau pertanyaan. Memang banyak biro sudah berapa kali pertanyaan tadi. Saya mencari, jangan cari di sini. Ini bukan biro jodoh ya. Ini pembahasan terkait dengan masalah fikih nikahnya ya. Sampaikan pada ikhwan setempat yang ada antum. Tolonglah saya kepingin nikah, carikan, nah, kan gitu. Atau ngomong sama orang tua kan baik-baik. Jangan di sini ya. Mohon maaf ya. Nah itu. Si. Nah ini, bagaimana hukumnya seorang ikhwat chatting atau DM seorang akhwat yang niatnya untuk ada ta'aruf? Tadi sudah pembahasannya. Ini kepada orang tuanya atau pada walinya. Ini besar fitnahnya. Jangan dibalas, biar saja. Kalau dia mau ta'aruf dan dia gentle, langsung kepada orang tua perempuan tadi. Ini juga ini insya Allah bukan salah sih, insya Allah ini. Ikhwan atau akhwat yang masih bermudah-mudahan chatting atau video call dengan lawan jenis, ini sudah gak benar nih ikhwan. Insya Allah kalau salafi-salafi gak demikian keadaannya. Wallahul musta'an. Bagaimana caranya menerima masa lalu pasangan dengan ikhlas? Aku gak paham dengan bahasa masa lalu ini. Karena sangat umum. Kalau masa lalunya terkait dengan masalah kehormatan, mohon maaf ya, gak mungkin kamu lanjut gitu loh. Ya, kecuali kalau misalkan kamu gak ngerti sama sekali, gak ada informasi, begitu sudah menikah dengan dia, ternyata ada masa lalu terkait dengan kehormatan. Kehormatan itu langsung bisa fasakh gitu. Dikarenakan termasuk aib yang besar dan muktabah dalam syariat. Fasakh nikah atau punya hak untuk membatalkan pernikahan atau bahkan talak. Tapi kalau dimaukan dalam masa lalu yang yang belum sampai tingkatan kehormatan. Faham yang anak mahu dengan kehormatan ya, dalam tanda kutip ini ya. Tapi kalau terkait dengan bukan masalah kehormatan ya, mungkin dia mungkin dulu masih belum taklim, masih belum ngaji, mantannya banyak, nah, gitu ya. Nah, dia punya mantan ini, mantan ini, mantan ini, mantan ini. Masya Allah, dia juga prima donna kayaknya nih ya. Mantannya banyak, mantannya banyak. Tapi masa lalu, tapi belum sampai tingkatan ke arah kehormatan tadi itu. Nah, gitu ya. Itu dia ngaji, dia taklim, sudah tinggalkan semua yang ada. Bagus, masya Allah, dapatlah diri kamu, gitu. Hah? Baru dia cerita, kalau dia masalahnya gini. Gitu. Yang saya anjurkan sih, hal-hal yang demikian itu bicarakan dengan sebaik-baiknya. Ketika tidak ada pentingnya untuk disampaikan, jangan kamu sampaikan. Ketika dari pihak pasangan meminta untuk kamu bercerita, sampaikan dengan cara yang bijak yang tidak menyakiti pasangan kamu yang sekarang. Itu masa lalu, sudah lupakan saja. Enggak usah kepengen tahu aja. Benar, ya. Mantan saya ini. Kok ya, masa lalu, tolong jangan diungkit lagi gitu. Dari semua tadi mana yang paling indah? Indah semua. Jangan tanya macam-macam sudah. Yang penting dia bukan terkait dengan masalah kehormatan. Sekarang dia sudah masya Allah berubah, insaf, tobat. Kamu menikahi dia dalam kondisi dia sudah bertobat, sudah bagus, sudah secara akidah, akhlak, ibadah. Sudah ini yang baru ini kamu masukkan. Yang lama sudah. Nah, kemudian saling tafahum, saling memahami karakter, saling melupakan masa lalu, buka lembaran baru, ya, safhah jadidah, lembaran baru, sehingga betul-betul rumah tanggamu baru dekatkan dia. Terus jangan mikir yang masa lalu, komitmen kedua belah pihak, jangan mikir masa lalu, sudah, buang semua tadi itu, kalau bisa buang semuanya, dibuang, komunitas, nomor telepon, semua, buang semua tadi itu, supaya jangan mengganggu lembaran baru pernikahan kamu dengan sekarang. Barakallahu. Apakah sholat istikharah hanya untuk orang yang memiliki hajat? Apakah boleh kita istikharah untuk saudara kita yang mempunyai hajat? Tidak, istikharah untuk kita pribadi. Lafaz hadisnya tegas menunjukkan kita, sebutkan hajatnya kita. Ketika yang punya hajat saudara kita, minta dia istikharah. Supaya dia istikharah, kamu ajari bagaimana kaifiatnya, bagaimana doanya. Nah ini sudah baru saya jelaskan tadi ini. Apakah berdosa jika seorang ikhwan proses dengan seorang akhwat, bahkan akhwat yang sudah dinazar, tapi berbulan-bulan tidak diberi keputusan iya atau tidak, sampai akhwat itu tahu ternyata ikhwan itu sudah proses lagi dengan akhwat yang lain dan sedang menunggu waktu nazar dengan yang baru itu. Kan sudah saya bilang tadi, hati-hati. Poin yang saya dahulukan, keseriusan pihak peminang itu saya dahulukan, bukan tanpa sengaja. Sengaja saya dahulu saya tekankan, dikarenakan ya ini kasus gini ini sudah ada. Jangan dari mulai sebenarnya saya masih belajar dulu, saya masih ting-ting tong. Itu informasi banyak yang kayak gini nih, terutama untuk para akhwat salafiyat. Banyak laki-laki yang penasaran dengan akhwat salafiyin tadi. Pura-pura jadi salafi, jadi ikhwan, nadhar dinadhari semuanya, kabur hilang dia. Ujungnya udah enggak ngaji lagi, enggak taklim lagi. Hati-hati loh. Salafiyin dan salafi itu masya Allah di pandangan masyarakat tuh kayak malaikat gitu loh. Enggak boleh salah kan gitu ya. Nah, untuk salafiyahnya itu kayak bidadari gitu loh. Orang penasaran. Ya apa sih gitu loh. Makanya hati-hati saya bilang. Jelas berdosa. Ini jelas berdosa. Ya, untuk mak komblangnya juga bertanggung jawab penuh dalam masalah seperti ini. Jangan asal-asalan menjadi mak komblang bagi laki-laki yang tanggung jawab. Wallahul musta'an. Ini nanti ke depannya membuat kesikohan orang kepada Anda jatuh. Orang lagi bisa sama antum. Dan itu susah mengobatinya. Setelah susah mengobatinya. Sekali dibikin kecewa, Anda akan tercoreng namanya sampai seumur hidup. Jangan sama dia. Penipu itu. Tapi perkara mustahil ketika akhwat tadi itu kemudian karena merasa kecewa, dipermalukan, bisa dia menghubungi semua akhwat tadi yang anu. Afan ukhti, saya korban pertama, kamu jangan jadi korban kedua. Apa ini? Gini. Langsung dia, gitu ya. Hubungi semuanya. Laki-lakinya, ima tambah dablek, tambah beling. Sehingga akan dia akan membuat fitnah begitu, memporak-porandakan para akhwat yang ada. Wah, ima dia sudah dipermalukan sama keadaan yang ada. Ini udah zaman. Zaman itu masih tong-tong, ding-tong, udah kayak gitu. Bukan saya ngalami, bukan. Artinya info sudah kita terima yang seperti itu. Nah, kalau cerita masa lalu kita termasuk orang yang kemudian ngejar laki-laki ke mahadha gitu loh. Nggak tahu juga ya apa sebab gue ngejar juga ya. Al-Muhim pernah terjadi seperti itu. Sehingga tentu sering, makanya saya tekankan di awal keseriusan pihak peminang. Harus yang betul-betul serius untuk menuju pelaminan, serius untuk menikah. Baru proses. Kalau enggak maka jangan. Jika sudah ta'aruf dan nawar, lalu sepakati antara kedua belah pihak, kemudian langsung menentukan hari hijab qabul, di situ tidak ada lafaz khitbah. Bagaimana? Ya enggak masalah. Khitbah itu bukan akad. Tidak ada lafaz khitbahnya. Aku lamar putri bapak fulana bintu fulan. Enggak ada begitunya. Khitbah itu ngomong langsung kepada pihak lawannya. Saya datang kemari untuk meminang putri bapak. Atau sudah tahu maksud tujuannya datang gitu loh. Ngerti ini mau meminang. Sehingga udah pada ngerti, langsung bicara masalah hari ha, gitu loh. Tidak ada ada ijab qabul khitbah itu tidak ada. Makanya enggak saya sebutkan di buku ini. Wah, ini bahaya ini. Bagaimana hukum nazar seorang wanita dengan cara stalking? Cari tahu diam-diam. Ya, stalking ya. Melalui akun media sosialnya yang terdahulu sebelum dia mendapatkan hidayah, yang di sana masih ada foto-fotonya. Lah, ini enggak boleh ya, akhi. Soro iki afwan iki, ana khawatir kok semi-semi hidung belang juga nanti ini Allah mesti. Jangan. Itu enggak diperbolehkan. Sangat-sangat enggak diperbolehkan, dia bukan istri kamu. Kamu enggak boleh memandang perempuannya bukan mahram segala macamnya. Nah, sebelum dia taklim ya. Nah, kalau pas belum taklimnya dia kayak gitu lah ya, apa lah. Nampak semua, mungkin aurat dan segala macamnya. Allah musta'an. Kalau ikhwannya pernah menikah sebelumnya, lalu akhwat yang sedang taruf cemburu, boleh enggak ya? Kenapa kok cemburu? Nah, ini Anda belum paham. Ini menikah yang kedua kalinya dengan akhwat tadi, atau dia sudah cerai dengan yang pertama mau menikah lagi gitu. Kalau ini, kalau dari bahasanya sudah pernah menikah, artinya mungkin dia sudah punya mendiang atau mantan istri pertama, Freddy ya, duda. Terus apa namanya, ta'aruf dengan perempuan yang lain, ngapain juga cemburu? Oh, dia sudah bukan milik siapa-siapa kok. Kenapa kok kamu cemburu gitu? Tapi kalau kemudian dia menikah yang kedua kalinya, ta'adud kan, ta'adud menikah yang kedua kalinya dengan kamu, ngapain kamu juga cemburu gitu loh? Kalau kamu gak mau, dari awal kamu bilang gak mau, aku gak mau diduakan. Selesai. Kalau kamu mau, ngapain kamu juga cemburu gitu loh? Artinya kamu sudah siap untuk menjadi si kedua dia, atau si ketiga dia, atau si keempatnya dia. Ngapain kamu cemburu? Ini baru ta'aruf cemburu. Lah ya apa wis dadi? Lah gak tambah ribut. Artinya seperti ini dihilangkanlah. Mohon maaf kalau saya membahasakan ini agak lebay sedikit ini. Alhamdulillah ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamissawab. Wih, 10:30 pak. Mohon maaf ini terlalu panjang pembahasannya. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah pertemuan berikutnya adalah menuju hari bahagia. Insyaallah ta'ala kafilah huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddal wa hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.